poytaxtda bizdan oldin hamma tumanlar qilib bo'lish kerak degan qarorlar bordi. Bizani bayramdagi stadion bor edi, u stadion yangi ham deb bo'lmaydi, bir 8 yil bo'lgan edi, o'shanda bo'ldi.
Siz bordingizmi, qatnashdingizmi?
Yo, borganim yo'q. Chunki u stadionga borish uchun post bordi bizada. Aytdim, stadion bo'ladi. O'sha bayramlar saylda o'sha yoqda o'tkazilardi. Keyin shunaqa bayramga qatnasha olmadik o'zimiz ham. Endi yo'lda post bor, o'tkazilmaydi. To'g'rirog'i biz shu bugun eshitib qoldik. Keyin o'zi aytsak, bolalar bir-ikkalari bormoqchi bo'lishgan, yo'lda post yopiq bo'lganligi sababliki biz ham o'zi niyat ham qilmadik, boshqa ham qilmadik.
Endi sizlarga nima noqulaylik bo'ldi? Faqat o'sha nimani postni yopib qo'ydimi?
Ha, svet to'g'rirog'i hozir yondi bizaga. Masalan, endi qanaqa ertalablari soat 9:00 dan yondirib, 12:00 dan o'chirib, keyin yana 3:00 dan yondirib, shu bilan soat kechgacha tushiladi. Ha, bugun endi bilmadim, bayramga deb bazarga qo'rishdim bizaga svetni o'chirib, ertalablar soat mana 6:00 svet bo'lgani yo'q edi.
Endi siz bilgan qaysi rayonlarda bo'ldi mustaqillik bayrami shu kungacha?
Uzun bo'ldi. Uzun rayonida. Lekin bizada bo'ldi. Aldimda eshitganim yo'q hali boshqa rayonlarda.
O'zi odamlar bu mustaqillik bayramiga qiziqadimi? Borib tomosha qilaylik deb kutadimi?
Ha, borish. Ha, odamlar borishadi. Endi asosan chetdagi qishloqlardan kelib tomosha qilishadi-yu, atay rayonliklar borishmaydi uncha.
Nimaga?
Ular ham o'zining ishi bilan, hamma biznesda, boshqada ishda shunaqa qilishadi.
O'zi bu xalq uchun qiziq saylmi deyman, mustaqillik bayrami?
Qiziq shaharlar. U yoqda endi saylla bo'ladi, har xil mana bu dorvoz o'yinlari, bir zora shularga qiziqib borishmasa odamlar atay san'atkorlar uchun borishmaydi.
Oldin mana Navro'zi sayli qiziqroq edi. Hozir qaysi sayl eng qiziq xalq orasida? Mustaqillikmi, Navro'zmi?
Endi hozir mustaqillik ham, Navro'z ham o'tadi. Shuning uchun bir nima deya olmaymanda. Masalan, menga Navro'zga ham, mustaqillik saylini ham, faqat yangi yil bayramini normal bayram qilaman.